En já, þú vorst að tala um gráar kýr á þann. Áttu það að vera huldufólk kýr eða sækýr?
Nú, það var hverju tvekja til. Nú, maður hefur heilt sögu að því að einhver tíman átti að hafa komið grá kýr og það var statt á stöðu talið að hún ekki komið úr sjónum. Og hún var mest í nýtja gripur og út af henni gott kúa kyn.
Var það Elín amaðin sem sagði þessa sögu?
Ekki manni það nú fyrir víst, en hérna, það getur samt vel verið að hún hafi talað það, því hún talaði ýmislegt svona. Að hún var nú nokkuð sögu fróð. Minnsta kosti mann ég það svo glögt að hún gat sagt svo vel frá sögu sem hún hefði eitt hefði kveðnað í rýmum að það ég skil ekki að það hafði þar hafi neinu skeikað. Nú þetta voru nú náttúrulega, í raun og veru náttúrulega hlutir. Því það var náttúrulega annar tími heldur en núna. Fólk sem var kannski þýsti í einhvern svon þessáttar fróðlík, það var töluvert minna borið að á fólki þá heldur við skulum segja nú á tímum. Þetta sé litli fróðleikur eða hvaða var nú annars að kalla það, til dæmis rímakveðskapur og sögur að þetta festist svo vel í minni. Og fólki var töluvert, það var töluvert það að það væri alltaf að segja frá þessu og það út af því sér var til þess að þetta helst betur lifandi og í ferskum minni. En þú verður nú að passa það að ég kjæft ekki óþarlega mikið svo það komi eiginlega þessi sem við erum nú að safna eða unga út úr ykkur ef mætti kalla það þannig. Ekki að neymu haldi.